Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la primul capitol al primei epistole scrise de Apostolul Pavel către Corinteni.
Am văzut data trecută cum se vede Pavel pe sine, cum vede el biserica Domnului din Corint și cât de important este să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Trebuie să înțelegem că simpla memorare a versetelor nu este tot una cu a păstra cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Îl păstrați în inima voastră atunci când ascultați de el, când vă gândiți la el și sunteți ocupați cu el. Pavel spune ceva despre bogăția pe care noi avem în Domnul Iisus. În el ați fost îmbogățiți în toate privințele, spune Pavel. Dragii mei, când Domnul Iisus devine Domnul vieții noastre, multe probleme se vor rezolva. Despre aceste lucruri va vorbi Pavel în această epistolă. Dar să reluăm lectura și observarea textului biblic de la versetul 6. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Și continuă, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Aici Pavel face o aluzie la una din problemele acestei biserici. Corintenii erau carnali și erau preocupați de un singur dar. Pavel spune de la bun început că nu dorește ca acești credincioși să ducă lipsă de vreun dar. Sunt multe daruri. Pavel dorește ca toate aceste daruri să se manifeste deplin în biserică. În așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos, înseamnă că ei trebuie să fie preocupați de El, de Domnul nostru. Domnul ar trebui să fie în centrul atenției lor și al noastră, bineînțeles. Versetul 8. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Urmăriți, vă rog, cu atenție ceea ce spune Apostolul. Pavel spune fără vină, nu fără greșeală. Vă asigur că va exista întotdeauna cineva care va considera că ați greșit ceva. Dar nu trebuie să aveți vină. Să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos, a spus Pavel. Aceasta va fi ziua în care Domnul Iisus va veni să-și ia biserica din această lume. Pavel va vorbi și despre acest subiect în epistola sa. Ajungem acum la ultimul verset al introducerii. Un verset peste care ați putea trece ușor, cu sentimentul că n-ați pierdut prea mult. Totuși, eu cred că versetul 9 este cheia acestei epistole. Se accentuează astfel ideea că Domnul Iisus Hristos este soluția problemelor existente în biserica din Corint și a problemelor personale ale credincioșilor din această biserică. Este uimitoare asemănarea dintre problemele din Corint și cele din biserica din prezent, nu-i așa? Soluția este aceeași și în prezent, dragii mei. Iată cum sună acest verset. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Este versetul 9. Ați observat că Domnul Iisus Hristos este menționat aici aproape în fiecare verset? De fapt, chiar în fiecare verset este menționat numele Domnului nostru. Este evident faptul că Pavel pune accentul pe persoana Domnului Iisus Hristos în aceste prime 9 versete. În versetul 9 avem un nume mai extins al Domnului chiar, care va chema la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Avem aici 4 puncte de identificare pentru Domnul Iisus. Nu se poate să nu înțelegem foarte clar despre cine este vorba. Pavel face 2 afirmații importante în acest verset. Dumnezeu este credincios și noi suntem chemați la părtășia cu Fiul Său. Dumnezeu este credincios. Oamenii nu sunt totdeauna credincioși. De lucrul acesta suntem convinși. Nici măcar credincioșii nu sunt întotdeauna credincioși. Dar Dumnezeu este credincios întotdeauna. Care v-a chemat, a mai adăugat Pavel. Aceasta este chemarea înaltă a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Noi suntem chemați la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvântul important aici, în legătură cu Domnul Iisus Hristos, este părtășie. Termenul grecesc este koinonia și este folosit foarte des de Pavel. De fapt, cuvântul acesta poate avea mai multe semnificații. Poate însemna părtășie, așa cum o înțelegem noi astăzi. Poate fi folosit pentru a însemna o contribuție bănească. În Romani, capitolul 15, versetul 26, Pavel vorbește despre cei care au făcut o strângere de ajutoare, adică coinonia, pentru săracii dintre sfinți care sunt în Ierusalim. În prima epistolă către Corinteni, ceea pe care o studiem noi acum, capitolul 10, versetul 16, cuvântul coinonia este folosit în legătură cu cina Domnului. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea, adică coinonia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea, adică coinonia cu trupul lui Hristos? De asemenea, coinonia poate însemna și parteneriat. Și cred că acesta este sensul în care este folosit în versetul 9. Adică, credincios este Dumnezeu care va chema la un parteneriat cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Fără îndoială, acesta este unul din marile privilegii acordate nouă de Dumnezeu. Dacă sunteți în Hristos, dacă l-ați primit ca mântuitor personal, sunteți partener cu Hristos. El este dispus să fie partenerul vostru. Aceasta înseamnă că aveți o relație personală foarte strânsă cu Hristos. Există diferite moduri de a fi partener cu cineva. Poți fi partener cu cineva în afaceri. Am și eu prieteni care au făcut armata împreună și când au terminat s-au asociat pentru a pune bazele unei afaceri. Dar unul dintre ei era creștin, celălalt nu. A fost un partener nefericit. Afacerea s-a extins, are ramificații și nu poate fi întreruptă asocierea. Deși are succes, este un parteneriat nefericit. Un alt exemplu este căsătoria, care ar trebui să fie un parteneriat bazat pe o relație de dragoste. Ar trebui să fie o relație foarte strânsă, foarte profundă. Există un pasaj în Vechiul Testament care mă face să zâmbesc, pentru că știu că Dumnezeu a avut în gând bărbatul și femeia când a spus acest lucru. Despre ce este vorba? Printre alte lucruri pe care nu trebuia să le facă un israelit, se număra și acesta. Nu trebuia să înhame la același jug un bou și un măgar. Ei bine, trebuie să spun că am văzut des astfel de împerechieri nepotrivite în căsnicie. Dar ce înseamnă a fi partener cu Domnul Iisus? În primul rând înseamnă că aveți în proprietate același lucru ca și El. Tot ce am îi aparține lui Iisus Hristos. Totul este al Lui în aceeași măsură în care este și al meu. Prin urmare, pe El îl interesează ce posed eu. Trebuie să mărturisesc că a fost o vreme în care eu aveam unele lucruri care nu prea cred că erau pe placul lui Dumnezeu. A fost o vreme în care m-am gândit cu egoism numai la mine în ce privește lucrurile pe care le posedam. Dar acum, deși nu am prea multe, tot ce am este al Lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru casa mea și pentru că se îngrijește de ea, pentru că este și al Lui. Parteneriatul din căsnicie înseamnă altceva. Înseamnă a avea interese comune. Eu am un astfel de parteneriat cu Domnul Iisus. Aceasta înseamnă că pe Hristos îl interesează persoana mea, așa cum pe mine mă interesează persoana Lui. De asemenea, eu sunt ai Lui. Mi-am prezentat trupul înaintea Lui și am spus că îi aparține. Astfel, am răspunsuri foarte clare cu privire la unde pot merge și ce pot face. Oricum, atunci când am descoperit că trupul meu este templul Duhului Sfânt și că Hristos este al meu și eu sunt al Lui, am vrut să-i predau trupul meu într-o cât mai bună stare. A fost clar ce am de făcut, care sunt lucrurile la care trebuie să renunț, ce trebuie să fac pentru ca trupul meu să fie menținut într-o formă excelentă. Vedeți dar că după ce înțelegem, că împărțim totul cu El, deciziile noastre se iau la un alt nivel, mult mai înalt. Nu se mai pune problema să ne întrebăm, să îndrăznesc oare să fac acest lucru? Sau, ar trebui oare să fac acestea? Noi aparținem lui Iisus Hristos și Iisus Hristos ne aparține nouă și cred că răspunsurile sunt destul de clare. De asemenea, într-un parteneriat de dragoste există și o slujire reciprocă. Dumnezeu se adaptează la slăbiciunea noastră. Eu am nevoie de blândețea Lui și accept puterea. Un verset din Scriptură care ne spune ceva despre acest lucru a fost tradus greșit în mai multe versiuni. Versetul din Isaia 63:9 a fost tradus astfel într-o anume versiune. În toate necazurile lor, El a suferit cumplit și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El a răscumpărat în dragostea și în îndurarea lui și necurmate a sprijinit și a purtat din vechime în toate zilele. În această traducere sună ca și cum în slăbiciunea noastră și el, Domnul, devine slab. Cred eu că o traducere mai potrivită ar fi: în toate necazurile lor, el nu a fost lovit de suferință. Pentru mine așa are mult mai mult sens această afirmație. Aceasta înseamnă că atunci când eu mă împiedic și cad, Domnul rămâne în picioare, nu se împiedică și nu cade și el lângă mine. El se adaptează la slăbiciunea, la orbirea și la ignoranța mea. Dar aceasta nu înseamnă că devine el însuși slab pentru a fi asemenea slăbiciunii mele. L-am auzit odată pe un predicator spunând că dacă dai de necaz din neștiință, dacă ești prins în niște circumstanțe independente de voința ta, Dumnezeu te va ajuta să ieși din acea situație. Dar dacă păcătuiești în mod deliberat, El te va lăsa singur în loc să te ajute să rezolvi problema. Eu vă spun că experiența mea spune altceva. Am făcut multe prostii. M-am potignit de multe ori și am căzut. De multe ori am făcut în mod deliberat. Totuși, Domnul meu nu m-a dezamăgit niciodată. El a fost mereu cu mine. A fost mereu gata să mă ridice și a făcut-o de fiecare dată. Dragi prieteni, parteneriatul cu Domnul Iisus Hristos oferă soluția pentru toate problemele vieții. Versetul 9 încheie fragmentul introducerii, al saluturilor. De fapt, tot restul epistolei este o paranteză amplă, până ajungem la versetul 58 din capitolul 15, care spune: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Acest "de aceea" rezumă tot ce s-a spus în această minunată epistolă și reface legătura cu versetul 9. Ne putem bizui pe credincioșia lui Dumnezeu, care ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Mi-a luat ceva timp să învăț acest lucru. De fapt, a fost nevoie să mă retrag mai întâi pentru a învăța acest lucru. Dar merg mai departe cu el ca partener. Înfrunt toate problemele care îmi apar în cale cu el ca partener. Este unul pe care te poți bizui oricând. El este părtaș cu mine la tot ceea ce mi se întâmplă. Domnul Iisus Hristos este soluția tuturor problemelor vieții. Aici se încheie introducerea epistolei către Corinteni, pe care am început să o studiem. Conținutul epistolei se referă la problemele și starea bisericii din Corint, probleme destul de grave, așa cum vom vedea pe parcursul episoadelor următoare. Versetul 10 al primului capitol inaugurează deja o nouă secțiune în această epistolă adresată credincioșilor din Corint. Pavel abordează acum principala problemă din această biserică. Este surprinzător că de cunoscută ni se par și nouă astăzi aceste probleme. Nu știu vreo biserică de astăzi care să nu aibă probleme și multe din ele sunt identice cu problemele corintenilor de la începutul creștinismului. Ceea ce indică că nu am evoluat prea mult. Să vedem care este această problemă. Versetul 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Observați că Domnul Iisus Hristos este menționat din nou în acest verset. Această epistolă pune un mare accent pe domnia lui Hristos, pe faptul că El este Domn. Auzim vorbindu-se destul de mult despre acest lucru, fără ca această vorbărie să se vadă și în practică, din păcate. Din acest motiv, creștinii și bisericile au atât de multe probleme. Probleme serioase. Nu este suficient să vorbim despre domnia lui Hristos în viața noastră. Trebuie să și indicăm lucrul acesta în comportamentul nostru, în vorbirea noastră, în simțirile noastre. Este El cu adevărat Domnul nostru? L-ați făcut pe Iisus Domn și Stăpân al vieții voastre, dragi ascultători? Să aveți același fel de vorbire, spune Pavel, și acesta nu înseamnă că toți trebuie să folosiți aceleași cuvinte. Înseamnă că nu ar trebui să vă încăierați între voi, să vă luptați între voi, să vă urâți unii pe alții. Aceasta este ceea ce vrea să transmită cuvântul lui Dumnezeu aici. Cuvântul grecesc folosit pentru dezvinare este schismă. Pavel spune corintenilor că între ei n-ar trebui să fie nicio ruptură deschisă, nicio fractură care poate fi provocată de lupte, de bârfe, de criticism, de ură sau de înverșunare. Credeți-mă, dragi prieteni, văd aceste lucruri în foarte multe biserici contemporane. Și acestea nu au ce căuta în viața noastră, dacă Iisus Hristos este partenerul nostru, așa cum pretindem. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Ce însemnează într-un gând? Este vorba de gândul lui Hristos. Citiți, vă rog, în epistola scrisă tot de Pavel, Filipenilor, de această dată, capitolul 2, începeți cu versetul 5 până la 8. Și veți vedea ce înseamnă acest gând. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Icloiei că între voi sunt certuri. Este versetul 11 acesta. Cuvântul grecesc tradus prin certuri este Eris, care era zeița conflictelor și a certurilor. Erau conflicte, neînțelegeri, certuri, dezbinări și multă vrajbă în biserica din Corint. Iar Pavel avea această informație de o sursă de primă mână, pe care o și numește aici. Am aflat despre voi de la Icloiei. Dragi prieteni, dacă vreodată aveți de gând să faceți o acuzație, spuneți-vă, vă rog, și numele, așa cum au făcut și acești oameni, Icloiei. Ei și-au arătat foarte clar identitatea. Când am devenit păstor, a venit la mine un membru al bisericii și mi-a expus o situație destul de gravă în legătură cu o anumită persoană. El ar fi vrut ca eu să fac ceva în privința aceasta și mi-a spus: trebuie să aduceți această problemă în atenția comitetului bisericii și dacă ei nu o pot rezolva, ar trebui adusă înaintea bisericii. Am răspuns: bine, așa trebuie să procedăm, este clar. În ce zi puteți veni la comitet? A, nu, a spus el. De ce să vin eu? Dumneavoastră sunteți pastorul, dumneavoastră trebuie să vă ocupați de această problemă. Bine, mă voi ocupa de ea, dar este nevoie să veniți să vă prezentați acuzația. În momentul acela a renunțat la orice acuzație. Dragi prieteni, păcatul prezent în biserică va face ravage asemenea cancerului. Dacă nu se va rezolva problema păcatului, biserica va avea de suferit. Sunt foarte mulți care observă păcatul altora, mai puțin pe al lor. Sunt foarte mulți care observă păcatul altora și vorbesc cu toți cei de pe lângă persoana respectivă, mai puțin cu cea aflată în acel păcat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să începem altfel. El ne spune să ne asumăm responsabilitatea și să vorbim cu persoana în cauză, să o ajutăm, nu să o judecăm. Necazul cu biserica din Corint, dragii mei, era acela că aveau foarte mulți prunci în Hristos. În general, după cum bine știți, sugarii fac foarte mult zgomot, iar cei din Corint erau încă bebeluși, așa cum sunt în multe alte biserici. Dar să mergem mai departe. Vreau să spun că fiecare din voi zice: eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Dezbinările acestea erau provocate de credincioși care urmau pe diverși lideri ai bisericii. Ei formau grupări în jurul anumitor persoane. Într-o astfel de grupare erau elevii cei mai mândri al lui Pavel, în alta erau admiratorii înfocați ai lui Apollo și în alta adepții lui Simon Petru sau Chifa. Vedeți, dragi prieteni, adesea noi ne închipuim că dezbinările apar doar atunci când sunt împotriviri vis-a-vis de anumite persoane, când cineva este împotriva altcuiva. Ei bine, Pavel ne arată aici că pot apare dezbinări și atunci când unii sunt prea mult pentru o anumită persoană. Știm destul de multe despre Pavel. El era un intelectual strălucitor, un om curajos, dar fără a fi și atrăgător din punct de vedere fizic. Simon Petru era expansiv și irascibil. Deși slab la început, a devenit ulterior un mare predicator al Evangheliei, un lider de necontestat. Avea o inimă mare și era foarte emotiv. Apollo a fost unul din marii predicatori ai Bisericii Apostolice. El n-a fost unul dintre apostoli și nici nu s-a bucurat de o largă recunoaștere, dar a fost un foarte bun predicator. Cred că a fost un mare predicator, un foarte bun orator. Eu cred că el era un fel de Billy Graham al acelor vremuri. Acești trei bărbați aveau personalități puternice, este adevărat, dar nu ei au provocat dezbinarea. Ei lucrau împreună pentru credință, păstrând unitatea Duhului și preamărindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Membrii bisericii din Corint însă erau vinovați de crearea dezbinărilor. Un grup spunea, noi îl iubim pe fratele Pavel pentru că este atât de spiritual. Altul spunea, nouă ne place de Simon Petru, fiindcă lovește cu putere în amvon și este un foarte bun evanghelist. Un alt grup spunea, noi îl iubim pe Apollo pentru că ajunge la niveluri înalte și pentru că știe cum să atingă mulțimile cu mesajul său. Credincioșii din Corint nu luau în calcul faptul că acești trei bărbați erau oamenii lui Dumnezeu și propovăduiau o singură persoană. Pavel le va scrie despre acest lucru. El vrea să le arate locul central pe care trebuie să-l ocupe Hristos, astfel încât problemele lor să poată fi rezolvate. Acest loc central al Domnului Hristos este răspunsul la toate acele dezbinări și fracțiuni din biserică. Dragi prieteni, nu putem avea nicio soluție dacă nu venim mai întâi la Domnul Hristos. Este adevărat că pe lângă cele trei grupuri mai era unul alcătuit din oameni care spuneau, noi suntem ai lui Hristos. Aceasta nu înseamnă că ei chiar îl puneau pe Hristos pe primul loc, ci doar că se credeau grupul cel mai spiritual. Părerea mea sinceră este că acesta era grupul cel mai rău. Ei au făcut micul lor cult pentru Hristos, din care excludeau pe ceilalți membri ai bisericii. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este Cel care umple cu dragoste, cu acceptare, nu cu respingere, nu cu eliminare, nu cu exclusivism. V-ați gândit vreodată la faptul că noi trăim într-o vreme în care biserica se distruge din interior? Problemele nu vin astăzi din exterior. Nenumărate biserici au fost distruse de liberalii, de la amvon, de exemplu. Mergeți prin biserici duminică seara sau la serviciul din mijlocul săptămânii și veți vedea ce puțin participă. Multe biserici sunt distruse chiar de cel ce predică. Dacă omul de la amvon are o credință solidă și sănătoasă, veți găsi în sală oameni gata să provoace oricând probleme. Această situație dăunează mai mult cauzei lui Hristos decât alcoolul, ateismul sau caracterul lumesc. Dragii mei, sper că noi suntem în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos și părtășia noastră unii cu alții și împreună cu cuvântul lui Dumnezeu este una din care noi toți ieșim îmbogățiți. Până când vom sta din nou în fața cuvântului său, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu și nu uitați, Domnul trebuie să sălășuiască și să stăpânească în inimile noastre. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.